Oameni dragi, frați și surori, vă invit cu respect să citim cuvântul din Evanghelia după Matei, capitolul 5. Începând cu versetul 17. Până la 48. Matei, capitolul 5. Începând cu versetul 17. Să nu credeți că am venit să strig legea sau prorocii. Am venit nu să strig, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni așa, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor. Dar oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu nici un chip, permiteți-mi să repet, cu nici un chip, nu veți intra în împărăția cerurilor. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi, oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece de aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsare soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin.
Amin.
Mulțumesc pentru răbdare, vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Sunt foarte bucuros pentru oportunitatea aceasta pe care Dumnezeu mi-a oferit-o, să fiu din nou în Biserica Elim, aici unde de foarte multe ori am fost primit cu multă dragoste și prietenie și ospitalitate și toate acestea s-au constituit în amintiri pe care le păstrez în suflet și întotdeauna am respect și admirație față de fratele Mitică Moț, față de păstori, față de conducerea Bisericii Elim și față de dumneavoastră, stimată Biserică a Domnului Iisus. Am venit împreună cu soția mea pentru câteva zile și mâine și poimâine vom fi la o conferință de familii sau de tineri, organizată de Biserica Baptistă numărul 2. Am vrut să fie ceva mai mult de atât, dar între timp planurile s-au redefinit, nu vreau să intru în detalii, însă în felul acesta am ajuns la Timișoara în weekendul acesta și mă bucur foarte mult. Vă aduc salutări din partea bisericii de unde eu vin, din partea păstorilor noștri, a membrilor bisericii. În seara aceasta vreau să mulțumesc fraților, slujitori, colegilor mei care m-au primit cu multă ospitalitate și să-mi exprim recunoștința față de dragostea dânșilor. De asemenea, să-i mulțumesc fratelui Mitică pentru că mi-a permis ca în seara asta să fiu aici și să mă adresez dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc și fratelui Costică Candreanu pentru ospitalitate și prietenie, pentru găzduire și dumneavoastră tuturor care sunteți aici. Am încheiat introducerea aceasta de curtoazie și acum aș vrea să vă spun ce vreau să spun. Am citit pasajul acesta unde Mântuitorul de 6 ori spune, dar eu vă spun. Așa că ar fi un posibil titlu pentru predica mea din această seară. De asemenea, un alt posibil titlu ar fi amendamente la Vechiul Testament. Ce înseamnă amendament? Amendament înseamnă cel puțin câteva lucruri, depinde de context. Conotația, adică înțelegerea termenului pe care eu vreau să o folosesc, să o dau în seara asta, este stabilită de contextul în care, haideți să luăm un exemplu religios, cultul penticostal din România are un statut. Un statut care a fost făcut cu foarte mult timp în urmă. Lucrurile au evoluat, bisericile au crescut, problemele și oportunitățile s-au înmulțit, așa că uneori se mai votează anumite lucruri pentru a se introduce, scoate sau schimba în statut. Acestea se numesc amendamente. Mântuitorul Iisus Hristos lucrează pe textul Vechiului Testament și face amendamente. Îmbunătățește, schimbă, scoate, introduce. După cum ați observat, am citit 6 exemple. Care se constituie în, dar eu vă spun, sau în amendamente care schimbă, modifică, înlocuiește pasajul din Vechiul Testament cu un pasaj din Noul Testament. Întrebare, de ce este nevoie să fie înlocuit Vechiul Testament? Nu, Vechiul Testament nu este nevoie să fie înlocuit. Trebuie să aveți imaginea aceasta în minte. Când Adam a venit în existență umană, nu știa nimic și Dumnezeu a început să-i spună multe lucruri. Adam a fost scos din grădină datorită trădării, infidelității, păcatului și Dumnezeu s-a separat de el. Ceea ce a făcut el a fost numit păcat originar, sub incidența căruia se naște orice copil care s-a născut vreodată în lumea asta. El a fost un fel de reprezentant care a pierdut meciul, așa că învingerea lui a devenit învingerea tuturor muritorilor care s-au născut după el. Începând de atunci, Dumnezeu a început să spună oamenilor anumite lucruri, să reveleze, să descopere anumite lucruri despre sine, despre voia sa și despre intențiile sale. De pildă, când i-a venit rândul lui Avram să se nască și să trăiască, nu exista revelația, descoperirea, nu ajunsese la punctul la care nu ucide. Așa că a ucide nu era păcat. Permiteți-mi să folosesc un plan diagonal. Aici este originea Adam, Avram, și Dumnezeu a început să descopere. Și revelația a continuat. Am ajuns la limita dintre Vechiul și Noul Testament. Dumnezeu a continuat să descopere. Lucrurile care le-a descoperit aici nu se știau înainte de aici. Revelația asta este ca și clasa 1, 2, 3, liceu, facultate, masterat, doctorat și așa mai departe. Dumnezeu nu contrazice ce a fost în Vechiul Testament, ci clarifică, redefinește într-un moment în care acum înțelege altfel fiind la liceu. În clasa 1 nu puteam să spun decât ceva. Oricum n-ai fi înțeles mai mult. Dar am pus o bază în clasa 1 și în a doua și în școala primară. Dar acum ești la facultate, totul din trecut până acum este în mintea ta și ai capacitatea de sinteză și acum o să clarific un pic o chestiune care ți-am mai spus-o, dar aveai atunci un alt nivel, așa că n-am putut să o clarific. Ceva de genul ăsta s-a întâmplat. De ce m-am gândit să vă spun lucrul ăsta? M-am gândit să vă spun lucrul acesta pentru că este o chestiune de sinteză, de morală, etică, și pentru că, din punctul meu de vedere, clarifică foarte multe lucruri, dacă va fi necesar să fie clarificate. Mi-am notat pe o bucată de hârtie câteva gânduri și o să încep cu ce am citit mai la început. Al patrulea verset pe care l-am citit, cu numărul 20, este o introducere, iar versetul 48 cu care am încheiat este o încheiere. Iar între ele două, evident că e conținutul. Versetul 20. 5 cu 20. Îl puteți spune pe scrin? Uitați de câte ori Hristos spune, vă spun. Vă spun că în situația în care neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și fariseilor, nici voi nu vă calificați cum nu s-au calificat nici ei. S-au calificat farisei și cărturarii? Nu. Le-a lipsit ceva? Au avut vreo justificare, vreo scuză reală? Nu, n-au avut. Și Hristos spune, ei nu s-au calificat, aveți grijă să vă calificați. Dacă nu vă calificați, atunci veți fi ca ei. Asta spune Hristos aici. Neprihănirea voastră trebuie să fie superioară neprihănirii lor, că a lor a fost insuficientă, au fost ipocriți, au fost iubitori de formă, de forme și promovatori de forme. Și formele acestea aveau tendința să le înlocuiască adevărata neprihănire. Neprihănirea e în interior, formele sunt în exterior. Haideți să ne uităm la ultimul verset, 48. Voi dar să fiți desăvârșiți, nu ipocriți. Să fiți în mod real neprihăniți, nu formaliști. Nu să dați impresia prin anumite manifestări exterioare, lăsându-i pe alții să înțeleagă că și în interior e la fel. Voi să fiți desăvârșiți, nu ca farisei, ci ca Tatăl vostru din ceruri. Iată cine este referința noastră, nu alții. Indiferent cine din cele 8 aproape miliarde sunt alții. De la primul altul până la ultimul altul. Referința noastră este Dumnezeu, este Hristos. Noi de la El învățăm, pe El îl imităm, la El ne uităm, pe El încercăm să-L înțelegem și întotdeauna rămânem conectați cu El. Uneori pierdem semnalul, ca și în lumea telefoanelor mobile. Dar încercăm să resetăm relația sau situația și să ne reconectăm. Cum un telefon nu poate funcționa fără semnal, ci e doar un bibelou, tot la fel noi nu putem funcționa din punct de vedere al lui Dumnezeu, din punct de vedere al neprihănirii, decât conectați cu El. Dacă vrem să devenim neprihăniți, credeți-mă că e ca și cum încercăm să zburăm. Natura noastră este incompatibilă cu performanța de a zbura. La fel de incompatibilă cu performanța de a fi neprihăniți. Noi nu putem să fim neprihăniți. Deloc. De aceea, posibilitatea de a fi totuși neprihăniți devine reală în momentul în care suntem conectați cu El. Și resursele de la El vin peste noi. Cuvântul, Duhul, puterea de înfăptuire, grația, favoarea, justificarea și toate celelalte. Din El vine în noi. E un transfer. Apare în noi ceea ce era în El. Nu vreau să filozofez, o să mă opresc cu introducerea aceasta în care am încercat să lămuresc scopul predicii mele și un pic și scopul scrierii, spunerii Mântuitorului Iisus Hristos. Observați că El spune și la un moment dat, ați auzit, dar eu vă spun, ați auzit, dar eu vă spun. Asta de 6 ori se repetă. Observați, ați auzit, e la timpul trecut, că e vorba de Vechiul Testament. Eu vă spun, e la timpul prezent, pentru că e vorba de revelație acum. Acum. Ați auzit, știți, ați memorat, vi s-a spus, ați citit, ați auzit că se zicea așa, să nu ucizi, dacă ucizi, ai încurcat-o. Dar doar să nu ucizi. Până să ucizi un om poți să-i faci multe rele unui om. Dar Vechiul Testament se ocupa doar să nu-l ucizi. Dar puteai să-i faci orice până a-l ucide. Și Domnul ia mesajul acesta și îl pune în fața lor. Asta spune Vechiul Testament, să nu omori un om. Dar eu vă spun acum, în Noul Testament, când nu mai sunteți la început, revelația de până acum v-a ajutat să creșteți, a creat o bază, un suport, o platformă pentru ca să-L înțelegeți pe Dumnezeu și acum este timpul să vin și să pun cireașa pe tort, pentru că sunteți alți oameni acum. Vechiul Testament a creat în mintea voastră o înțelegere generală, un schelet, o structură de rezistență. Acum e timpul să punem geamurile, ferestrele și decorul în general. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că e prea puțin doar să nu ucizi. Trebuie să intrăm în detalii. Neprihănirea nu are legătură doar cu uciderea. Foarte puțini oameni ucid și nu sunt neprihăniți. Foarte puțini oameni ucid, iar toți ceilalți care nu ucid nu sunt neprihăniți. Dar uitați ce spune Dumnezeu. Mânie sau iertare? De fapt, aici este problema. Gestionarea mâniei. De ce oamenii ucid? Pentru că devin atât de mânioși încât pierd controlul. Încât pierd controlul. Ori și cine se va mânia pe fratele său pentru Dumnezeu, este ca și cum l-a ucis pe fratele său. Dar, Doamne, în Vechiul Testament de ce n-a fost așa? Erați mici. Când erați copii, ați gândeați ca niște copii. Erați copii spirituali. Revelația a continuat să crească, clasa a doua, a treia, a cincea, liceu, facultate. Acum puteți înțelege holistic, puteți înțelege mai bine, acum puteți prinde adevărul, acum v-ați copt la minte. Atunci când voi vă mâniați pe cineva, este la fel cu în Vechiul Testament când cineva omora pe altcineva. E același lucru. La nivelul Noului Testament, să te mânii pe cineva este similar la nivelul, la nivelul Vechiului Testament să ucizi pe cineva. Mai țineți minte că atunci când un copil face ceva rău în zonă, de obicei mami, dacă nu-i ține locul tati sau un frate mai mare, e doar un copil, I'm sorry. Și toți acceptăm că e un copil și îl scuzăm că e doar un copil. Aproape că un copil poate să facă orice, că e doar un copil. Dar când copilul ăsta se face mare, el pierde dreptul de a face orice și să rămână băiat de treabă în ochii oamenilor. Pentru că nu mai funcționează, e un copil și devine responsabil. Frățioare, dacă mai faci prostii, reputația ta va fi pătată. Când ești copil, nu-i pătată. Știți de ce? Pentru că întotdeauna un copil este văzut prin prisma părinților, nu prin prisma ceea ce face el. Când devii adult, ești văzut nu prin prisma părinților, ci prin prisma la ceea ce faci. Dacă întâlnesc un copil aici în biserică, știți ce îl întreb? Al cui ești? Dacă este copilul la o persoană pe care o respect, îl voi respecta pe copil. Atenție! Dacă e copilul unei familii pe care nu o respect, nu-l voi respecta pe copil. Fără să-mi dau seama, eu mă porc cu copilul, deși sunt nedrept să fac așa, în funcție de sentimentele pe care le am față de părinții lui. Oricine se va mânia pe fratele său, în Noul Testament, este similar cu a ucide în Vechiul Testament. Pentru că nivelul de Vechiul Testament l-am lăsat în urmă. Dumnezeu a investit în noi. Botezul cu Duhul Sfânt nu exista în Vechiul Testament decât în mod individual peste profeții care făceau slujbe. Lucrarea Duhului Sfânt se manifesta prin ei, dar nu peste tot poporul, ca în Noul Testament. Și multe alte lucruri. De asemenea, Hristos spune, oricine va vorbi ofensator, jignitor, oricine va ataca verbal, oricine va batjocori, va miștocări, va spune, ești un prost, ești un nesimțit, ești un măgar, ești un... N-are rost să mai caut sinonime. Un astfel de limbaj este ca și cum în Vechiul Testament îl omorai pe omul ăla. Așa vede Dumnezeu. Întotdeauna când Dumnezeu investește într-un om, marea problemă este că are așteptări. Aceasta este cea mai mare problemă pe care noi trebuie să o gestionăm în viață. În momentul în care Dumnezeu ne binecuvintează, ne învață, ne dăruiește Duhul Sfânt, ne tălmăcește cuvântul, toate aceste oportunități, toate aceste daruri se transformă în așteptarea lui Dumnezeu, pentru că acum ne-a dat. Dacă eu aș fi venit acum 50 de ani la Biserica Elim, dumneavoastră nu vă așteptați să plec dimineața și să ajung la ora 6 în Timișoara. Am sorry, nu era posibil. Pentru că veneam cu un cal, probabil că era cel mai rapid mod de a ajunge aici. Sau nici nu știu bine cum o încadrez în timp cu trenul și cu alte lucruri. Dar haideți să facem abstracție de realitate și să vorbim doar de exemplu în sine, agățat așa, ipotetic. Nu puteam pe jos sau cu un cal să vin. Dacă dumneavoastră ați fi avut așteptările astea, nu erau realiste. Dar astăzi este posibil. La ora 10 m-am urcat în mașină și la ora 5 și câteva minute am ajuns în Timișoara. Așteptările acum sunt justificate pentru că eu am primit anumite unelte de care mă folosesc ca să ajung la nivelul acesta de competență și de performanță. Noi nu mai suntem oamenii din Vechiul Testament la care li s-a dat puțin. Vă mai aduceți aminte ce spune Apostolul în Noul Testament? Bărbații din Vechiul Testament n-au avut lucrurile astea și au făcut din aceste lucruri ținta cercetărilor stăruitoare, insistente, dar voi le aveți, e realitate pentru voi, nu mai este viitor, e prezent, nu mai este speranță, ci e realitate. Haideți să facem o aplicație practică și să ne mutăm și la următoarele 5 puncte să stăm mai puțin, că altfel o să ne apuce noaptea. Cum te manifesti când te enervezi? Problema aici este cum îți gestionezi furia. Noi oamenii avem capacitatea să ne înfuriem. Din punct de vedere științific, știți de ce furia este necesară? Eu nu vorbesc de manifestarea ei, ci de furie, de funcția de a te... Aceasta este o funcție a sistemului de conservare a vieții. Atunci când omul este în pericol, anumite substanțe chimice din sistemul lui endocrin intră în sânge și el primește o rezistență la suferință, la limitele pe care le are de obicei mult mai mare, dar și capacități mult mai mare de reacție. De pildă, dacă un leu sau un câine lup sau oricine altcineva care vrea să te omoare vine înspre tine, vei fugi mai tare decât ai fugit niciodată până atunci. Pentru că în corp se declanșează un fel de turbo pe care l-a creat Dumnezeu pentru situații de urgență ca să-ți scap viața. E, furia, nu manifestarea ei, furia în sine, că furia poate fi manifestată corect, devii vigilent, devii în gardă, adrenalina, toate îți sunt în sânge. Ați văzut cum simți când ți intră adrenalina în sânge? Te curentează. Dar atunci dacă fugi, fugi mai tare decât de obicei, pentru că e un fel de turbo. Ei, furia aceasta, noi o gestionăm vorbind ce nu trebuie, manifestându-ne cum nu trebuie, poate acționând cum nu trebuie, dar în general ea are rolul ca să ne pregătească pentru situații în care viața ne este în pericol și să ne dea o condiție, o capacitate mai mare ca să scăpăm cu viața. Pe mine mă termină gândul ăsta, dar e prea nepotrivit să spun că mă termin, dar totuși ăsta e adevărul. Câtă dragoste la Dumnezeu când m-a creat pe mine, s-a gândit că voi trece uneori prin pericole. Poate nec, poate după mine se va lua un animal sălbatic, poate. Și mi-a dat capacitatea să-mi depășesc condiția ca să scap cu viață. Este de-a dreptul extraordinar. V-am mai spus, dacă mai țineți minte, cu pompița de ulei de la încheietură, am mai spus 15 ani în urmă, nu mai repet. Dar vă pot spune altceva din cap, sistemul limbic, de pildă, ce rol are. Avem în creierul nostru, este ca o uzină, e ca un motor de mașină, dar este mult mai complex. Și în acest motor există o componentă care are rolul să ne producă plăcere, adică să nu fim nefericiți în viață, ci pur și simplu, indiferent cum suntem, sărași, bogați, tineri, bătrâni, femei, bărbați, de la țară, de la oraș, e un aparat care produce sentimentul de plăcere. Dumneavoastră vă puteți gândi că atunci când Dumnezeu a proiectat ființa umană, s-a gândit să pună un aparat care să producă semnificație, plăcere, satisfacție. Dom'le, te trezești de dimineață și n-ai niciun motiv. Eu când mă trezesc dimineața, fluier. Seara nu prea, fluier că s-a obosit și sunt mai morocănos. Dar dimineața, fluier. Toate păhărelele sunt pline cu energie, Dumnezeu le umple în timp ce eu dorm, nu știu nimic. Și când mă trezesc așa, foarte, foarte optimist, bucuros, mă cam consum până seara, dar în sfârșit, dacă te întâlnești cu mine dimineața, e mai bine decât seara. Ei, cine face asta? Face asta Dumnezeu. Nu este Dumnezeu bun, cel puțin din aceste două, trei puncte de vedere? Și totuși, cum ne manifestăm noi mânia? Dacă mi-e rușine de ceva din trecutul meu, îmi este rușine și de situațiile în care mi-am manifestat mânia într-un mod lipsit de caracter, de educație, de cunoștință și aproape inconștient. Am încercat să-mi fac dreptate, să spun ce simt, să-l învăț minte ca să nu se mai repete, să știe cu cine stă de vorbă, însă lucrul acesta l-am făcut și cu persoane dragi din viața mea. Nu odată am țipat la Carmen, soția mea, nu odată m-am purtat nedrept cu copiii, pentru că fiind mai puternic decât ei și fiind nervos, uneori i-am pedepsit nu pentru că meritau neapărat, ci i-am pedepsit pentru că au fost modul de a refula, de a ventila nervii din sistemul meu emoțional. Frații mei, uitați ce spune Hristos, dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea fariseilor, unde au ajuns ei, acolo veți ajunge și voi. Iertați-mă pentru duritatea cuvintelor. Însă în mintea noastră inconștient se cuibărește gândul că dacă ne-am botezat și venim la biserică, mergem în cer. Nu vreau să vă iau speranța, vreau să vă spun doar că nu-i suficient. Trebuie să ne dezvoltăm caracterul, oameni dragi. Trebuie să ne dezvoltăm caracterul la nivelul la care, dacă într-o stație de tramvai, că e tramvai la Timișoara, sunt trei oameni, un martor, un nepocăit și un pocăit. Și nepocăitul se ia de pocăit și îi dă o palmă. Și pocăitul nu îi zice nimic, ăsta este cel mai slab lucru care îl poate face, să nu îi zică nimic. Dar care e cel mai înalt lucru care îl poate face? Să-i spună, ți-a trecut furia, dacă nu ți-a trecut, mai am încă un obraz. Descarcă și cealaltă jumătate a mâniei. Asta înseamnă performanță. Mediocritate înseamnă să nu zici nimic. Pur și simplu să stai liniștit și martorul ăla să zică, bă, da ăsta, bă, ce fel de om e ăsta, fricosul ăsta, nu zice nimic, sigur că el ar spune altceva. Întreb, aș putea eu să stau liniștit, măcar liniștit când cineva îmi dă o palmă? Doamne ferește-mă, te rog frumos, de situația în care cineva îmi dă o palmă. Ca nu cumva să se vadă de ce sunt eu în stare când cineva îmi dă o palmă. Rezistau farisei și cărturarii să fie pălmuiți? Nu. De aceea au mers unde au mers. Și acum vă pun o întrebare foarte complicată, constrângătoare. Rezistăm noi să fim pălmuiți sau nu? Știu că în biserică rezistăm. Dar în stația de tramvai? Nu știu. Dumneavoastră știți de câte ori ne-am mâniat în casă, mai ales cu tovarășul de viață, apoi copiii. Știți cu cine suntem cei mai aspri în vorbire și în comportament? Cu cine este cel mai apropiat emoțional de noi. Dacă vă întâlnesc, vă asigur că vă spun dumneavoastră și mă port extrem de frumos, pentru că vă văd odată în viață sau odată pe an. Dar mi-ar place să reușesc să mă port așa cu soția mea. Însă toată ziua acolo cu ea în casă, știți ce se întâmplă? Primul lucru care se întâmplă, dispare politețea. Când politețea dispare, înseamnă că a început. Cine? Problema. A început problema. Apoi dispare prietenia. Suntem soț și soție, dar nu mai suntem prieteni. Cum este o căsătorie unde cei doi nu mai sunt prieteni? Sunt soț și soție, dar nu sunt prieteni. Detașare emoțională, fiecare e ca înlămurit de celălalt și a pierdut admirația. În ce măsură este supusă, adică respectoasă, o soră în Hristos? Când și-a pierdut admirația pentru soțul ei, poți să-l respecti pe cel pe care nu-l admiri? Poți să-l respecti pe cineva despre care ai o părere foarte proastă? Dacă un taximetrist ți-ar spune, sau unul cu Uber-ul, în timp ce te urci la el în taxi sau în mașină să te ducă la gară sau la nu mai știu unde, ți-ar spune, am uitat să vă spun că 10 oameni dintre cei care au mers cu mine cu mașina au fost grav accidentați, câțiva au și murit în accidente de circulație. Mai vreți să vă urcați? Eu sunt sigur că niciunul dintre noi nu ne-am mai urcat. De ce? Pentru că omul ăsta are un cazier îngrozitor. Nu vreau să bat apa în pio și nici să banalizez subiectul explicându-l, storcându-l ca pe o lămâie. Am vrut să spun altceva. Oameni dragi, este foarte greu în viața reală să împlinim ce a spus Hristos aici. Este foarte greu. Și dacă nu ne propunem să ne disciplinăm și nu știm din punct de vedere psihologic cum funcționează mânia, noi vom crede că putem să gestionăm mânia. Mânia nu poate fi gestionată. Pentru că atunci când omul se mânie, noi avem două locuri importante în capul nostru. Unul e conștient și unul nu-i conștient. E, ăla care e conștient când te-ai mâniat, nu mai funcționează. Deci este pus în hold, e pus deoparte. Și apare din nou instinctul ăla animalic de a scăpa. Iar mânia e o formă de a intimida și de a scăpa. Să nu așteptați ca să vă puteți controla mânia vreodată. Dacă vreți să vă controlați mânia, controlați-vă ultimile 30 de secunde înainte să vă mâniați. Atunci încă sunteți pe manual. După aceea vine pilotul automat și te trezești după ce ți-ai vărsat tot focul, după ce ai spus o grămadă de cuvinte și dacă soția le-a auzit restul vieții prin istoricitatea ei, ți le va repeta până când vine sfârșitul. Haideți să mergem la al doilea amendament. Versetul 27 și 28. Ați auzit că s-a zis în vechime să nu prea curvești. Asta s-a spus în vechime. Ai o soție, a fost permis și să ai mai multe, adică poligamie. Asta n-a fost voia lui Dumnezeu, ci pur și simplu a fost permis doar. Dar uitați ce spune Hristos. Eu vă spun că exact aceeași formă, intensitate de vinovăție în Noul Testament apare pentru persoanele care își permit în mintea lor să se gândească la lucrurile astea și să poftească o persoană de gen opus pe care o văd. Cât de greu este să se întâmple lucrul ăsta în mintea unui bărbat? Sau, așa cum spune Hristos, în inima lui? Eu aș pune întrebarea altfel. Cât de greu este să nu se întâmple? Nu intrăm în detalii, nu e locul, nu-i timpul. Vreau doar să vă spun următorul lucru. S-a făcut un amendament, frați și surori. Iar amendamentul, să știți că este foarte aspru. Noi toți care suntem bărbați aici, cei care trec de 13-14 ani până la cel mai în vârstă dintre noi, știm că bărbații ajung la nivelul ăsta prin vedere, femeile nu. De aceea Hristos se spune, dacă cineva se uită, vede. Pentru bărbați, văzul e cea mai largă poartă dintre cele cinci care le are în capul lui. Văz, auzi, miros, pipăie și gust. Văzul e cea mai largă. Pentru el e simțul prin care primește cele mai multe informații, inclusiv genul ăsta de informații care țin de zona asta de activități. Gândiți-vă, dacă Hristos a spus așa, înseamnă că așa va fi. Iar la sfârșit, când vom sta în fața lui Dumnezeu, pe lângă gestionarea mâniei, gestionarea sexualității noastre, va fi al doilea domeniu din viață care demonstrează dacă semănăm cu el sau nu. Haideți să mergem la al treilea exemplu. Versetul 32. Vă spun că oricine cine își lasă nevasta afară numai din pricină de curvie, îi dă un prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Imaginați-vă că nu o să intru în detalii, asta este o problemă destul de complexă. Aici sunt mai multe poziții teologice, de la cea mai conservatoare până la cea mai liberală. Cea mai conservatoare nu permite decât divorțul în condiția de adulter dovedit, dar absolut dovedit. Celelalte permit adulterul pentru o grămadă de motive. Violență domestică, nepotrivire de caracter și dincolo de divorț există cealaltă jumătate. O nouă recăsătorire cu o altă persoană. Nu vreau să intru în detalii, vreau doar să spun următorul lucru. Hristos a făcut un amendament. El spune, dar eu vă spun. Știți ce a spus el când a fost întrebat de farisei? Cum stau lucrurile cu treaba asta? La început n-a fost așa. De aceea ceea ce spune el este o reafirmare a începutului. Pe prima pagină scrie cum a vrut Dumnezeu să fim. Nu mai cercetați ultimile pagini scrise pe Google sau de inteligenții timpului. Și nici de noile ideologii care nu mai au nici măcar rușine, nu neapărat dreptate. Haideți să ne apropiem de încheiere. Să nu juri. Persoanele care nu mai au credibilitate se simt împinse să spună ceva care completează lipsa de credibilitate. Deci când cineva nu mai are onoare și nu mai prezintă garanție pentru persoana cu care stă de vorbă și simte că nu-i crezut, atunci simte nevoia să mai spună ceva. Dumneavoastră știți câte formule sunt posibile, ele toate sunt jenante și eu nu o să spun niciuna de aici, că mi-e rușine. Dar te jur pe mamă, pe copil, pe viitor, pe tot felul de din astea care să acopere lipsa de integritate și de onoare pe care ai pierdut-o. Ei, Hristos spune următorul lucru, trăiește la nivelul la care când ai spus da, să fie suficient. Dacă mai e nevoie de altceva, să știi că ești într-o situație compromisă. De ce mai e nevoie de altceva? Pentru că ți-ai pierdut respectul oamenilor. Biblia folosește expresia de mărturie, ți-ai pierdut mărturia. Când tu spui un lucru, oamenii nu te cred, de aceea tu trebuie să vii acum cu... Uite, mă jur pe aia și pe aia și pe ăla și pe părinții mei și pe copiii mei și acum mă crezi, nu? Acum da, că ai îndrăznit să afirm despre viața copiilor tăi și a părinților tăi, pe lângă ce a mai rămas din mărturia ta, parcă totuși sună puțin mai de încredere. Noi nu mai suntem de încredere și e nevoie să proptim lipsa de încredere cu juruințe și cu blesteme. Oameni dragi, lucrul ăsta e ridicol. Pentru un creștin care este respectat de oamenii care îl cunosc. Asta nu înseamnă că e un om perfect, ci este creștin. Este suficient să spună da sau nu, pentru că se va ține de cuvânt și nu-i nevoie ca să spună și altceva pentru a deveni mai credibil. Haideți să ne uităm la versetul 39. De fapt, 38. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Adică ți-a scos un dinte? Scoate-i un dinte, ai grijă să nu-i scoți doi. Ți-a scos un ochi, scoate-i un ochi. De asemenea, ai grijă să nu-i scoți pe amândoi, că el nu ți-a scos pe amândoi. Adică 1-1, nu 2-1 și nici 1-0. Trebuie neapărat să fie 1-1. Țin-o la 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 și până unde reușești. Uitați ce spune Hristos. Dar eu vă spun, lăsați să fie 1-0 pentru el. Vrea să-ți ia haina? Dă-i-o. Dar mai fă un lucru ca să vadă că n-a câștigat. Ia cămașa și spune-i, tu nu ai vrut cămașa, dar să vezi că eu nu ți-am dat haina de frică, ți-am dat-o din alte motive. Uite, îți dau și cămașa, poftim. E același lucru unde spune Hristos, dacă cineva te silește, te constrânge să mergi o milă, tu mergi două ca să-i demonstrezi că nu de frică ai mers, ci... din compasiune și din dragoste. Observați, Hristos promovează și demnitatea, nu prostia, nu să stea tot să ne dea palme. Nu asta vrea Hristos să spună. Și ultimul exemplu, ați auzit că s-a zis, iubește pe cine e de iubit și repede-l pe cine e de repezit. Ți-e dușman, urăște-l. Ți-e prieten, iubește-l. Și Hristos face un amendament, pentru că am ajuns în Noul Testament. Și spune, dar eu vă spun. Și acum cade ca un trăsnet, iubește-ți dușmanii. Din nou o să spun un lucru foarte complicat. Sunt mulți bărbați care nu reușesc să-și iubească soțiile. Cum să-ți iubești dușmanii, domnule, dacă nu poți să-ți iubești soția cu care ai făcut un copil 2 sau 3 până acum? Sau invers, e o soție care nu poate să-și mai respecte bărbatul. Sună pe vecină, pe soră sau pe cumnată sau nu mai știu pe cine sună, domnule, îl bârfește pe soțul ei. Vă puteți imagina unde se poate ajunge și persoana asta vine la biserică, duminică dimineața, e nelipsită. E mai ușor să fii prezent la biserică decât să-ți dezvolți caracterul. Frați și surori, nu luați predica mea ca pe o etalare a unui specialist sau pe unul care a venit să facă pe deșteptul. Omenește vorbind, eu mi-asum un risc să spun cuvintele astea, dar eu le spun pentru că este nevoie să le auzim în ciuda faptului că este inconfortabil să le auzim. Mulți dintre noi au probleme cu mânia. Mulți dintre noi au probleme cu sexualitatea. Nu neapărat că ajung la păcatul adulterului, dar multe alte manifestări de început, și cine începe să știți că și termină. Mulți spun o grămadă de cuvinte pentru ca să înlocuiască lipsa de demnitate. Și, în general, toate celelalte șase exemple pe care le-am spus în această seară, le-am spus ca să vedeți cum vede Iisus Hristos, creștinul din Noul Testament. Dar eu vă spun, acestea sunt niște amendamente făcute, votate de cer. Acum, Constituția sau statutul, cum se spune în România, statutul de funcționare al unei denominații, a fost îmbunătățit prin vot. Iar Dumnezeu a hotărât în suveranitatea sa de a face niște mici modificări. E ușor să nu ucizi. Să știți că n-am nicio dificultate să nu omor pe nimeni. N-am nicio dificultate. Cred, cu ajutorul lui Dumnezeu, că mă voi duce în cer și nu voi omorâ niciodată pe nimeni. Nici cu mașina, nici din accident, nici din întâmplare. Pur și simplu Dumnezeu mă va feri de chestiunea asta, care mă gândesc că e teribil de apăsătoare. Dar, credeți-mă că să nu mă mânii este o chestiune foarte complicată. Mai ales pentru un coleric, este ăla iute, care îi sare țandăra și 5 minute nu știe ce spune. După aceea se pocăiește, își cere iertare, dacă nu te omoară în alea 5 minute, atunci ai scăpat. Dragii mei, suntem la biserică, venim aici de foarte mulți ani, însă în seara asta am deschis Scriptura și am citit cum vede Hristos, oferind câteva exemple, diferența dintre Vechiul și Noul Testament cu privire la calitatea revelației care creează așteptări. Gestionarea mâniei, gestionarea sexualității, gestionarea încrederii și prieteniei, gestionarea lipsei de credibilitate, jurământul, gestionarea nedreptății. Nu îi scoate ochiul dacă el ți l-a scos. Nu, pe tine nu te doare mai puțin și nu ți se pune ochiul la loc. Asta este răzbunare, nu rezolvă problema. Și gestionarea conflictelor. Nu urâ, iubește, alege să iubești. Închei, dragii mei, spunându-vă următorul lucru. Inclusiv iertarea și iubirea. Ele nu sunt sentimente. Am auzit că uneori oamenii confundă a ierta cu a uita. Am mai spus o dată aici în biserică și mai spun încă o dată, pe lângă faptul că mii de oameni probabil că au mai spus de la amvonul acesta lucrul ăsta. Frați dragi, a ierta nu înseamnă oameni buni a uita. Dar cum putem să credem treaba asta? Păi dumneavoastră știți cum se numesc oamenii care uită? Nu se numesc iertători, fraților. Când ierți un lucru, tu alegi să nu-i mai impuți acelui om prostia, greșeala, păcatul, nedreptatea care a făcut-o. Nu-i mai impuți. Adică te uiți la el și pur și simplu nu mai accepți. Alegi să nu mai vezi ce a făcut, ci pur și simplu lași lucrul ăsta în spate. Este un efort de voință. Nu aștept să uit. Păi, dar iertați-mă, eu n-am uitat nimic până acum. Lucrurile pe care nu le uităm niciodată sunt un eveniment suprapus cu emoție. Ce ați mâncat duminică seara? Aproape că nimeni nu știe. De fapt, numai dacă a fost suprapus cu emoție. De ce nu uităm nunțile, botezurile, accidentele în care suntem implicați? Pentru că o emoție este ca un cui care bate evenimentul în memoria noastră. Ori atunci când cineva ne supără, nu uităm în vecii vecilor, dar alegem să-L iertăm dacă ne temem de Dumnezeu. Intensitatea iertării este de-a dreptul îngrozitoare, de 70 de ori câte 7. Dar zice, bă, dar e prea de tot. Mi se pare că prea de tot e ce a spus Hristos, de 70 de ori câte 7. Vedeți cât de elastică trebuie să fie, cât de flexibilă trebuie să fie iertarea noastră? Oameni dragi, sunteți într-o perioadă de stăruință, cum și noi am fost și vom mai fi. V-ați gândit vreodată că plinătatea Duhului Sfânt, în primul rând, se reflectă prin misiune? El are două roluri. Este rolul evanghelistic și e rolul harismatic. În rolul evanghelistic misionar e duceți-vă, predicați, botezați și învățați. În rolul harismatic sunt darurile, manifestările spirituale și așa mai departe. Primul, mai mult în biserică, al doilea, mai mult în afara bisericii. Dar plinătatea aceasta a Duhului Sfânt este roada Duhului Sfânt, că roada vine din Duh. Asta înseamnă că cu cât voi fi mai mult plin de Duhul Sfânt, cu atât voi fi mai mult plin de caracter, de comportamente care se potrivesc cu Dumnezeu. Vedeți, venim la biserică și uneori oamenii mânioși mor mânioși. Venim la biserică și oamenii răzbunători mor răzbunători după 50 de ani de pocăință. Știu că mesajul meu a fost așa mai greu de auzit, dar am știut că așa va fi. Însă nu l-am spus nici intenționat ca să vă provoc vreo nemulțumire, am vrut doar să vă spun. Dacă este cineva aici care s-a pocăit mai de mult, dar continuă să fie mânios, aduceți-vă aminte ce a spus Regele Cerului. Dacă nu veți întrece limita de jos, limitarea fariseilor care au fost la sinagogă, dar nu le-a folosit la nimic, atunci credeți-mă că veți avea o soartă asemănătoare cu a lor. Ce vrea Hristos să spună este următorul lucru. Sfințenia trebuie să urmeze pocăinței. Sfințenia trebuie să urmeze pocăinței. Dacă noi ne pocăim și scăpăm de trecut, dar nu ne sfințim ca să ne îmbunătățim prezentul și viitorul, atunci ne-am rezolvat trecutul, dar prezentul strică din nou trecutul rezolvat, pentru că astăzi devine mâine. Vă încurajez în această seară, dragi oameni ai lui Dumnezeu, dacă ați reușit să nu vă simțiți indignați și să luați personal predica mea, pentru că n-am spus-o cu Duhul ăsta și nici cu intenția asta. Am venit din dragoste și am venit să vă spun lucruri care trebuie spuse. Știți de ce? Pentru că în vremurile din urmă, a fi pocăit nu mai înseamnă ce însemna acum 20 sau 50 de ani în urmă. Pocăința devine tot mai superficială, lucruri care erau interzise devin ok. Uitați-vă cât de liberale sunt unele mișcări, uitați-vă ce manifestări. De ce? Pentru că fiecare înțelege ce vrea din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că fără sfințenie nu se poate în cer. De aceea Duhul Sfânt care este peste noi trebuie să ne conducă la o stare de sfințenie, să ne controlăm furia, să ne controlăm dorința cărnii de răzbunare, să ne controlăm ura și să manifestăm iubire, să iertăm pe oamenii care ne-au greșit, mai ales dacă ne cer iertare, și în general să ne dezvoltăm caracterul. Avem o viață la dispoziție, avem Duhul Sfânt ca resursă, avem cuvântul ca resursă, avem prezența Domnului, nu ne lipsește nimic. Trebuie doar să ne propunem să înțelegem că noi trebuie să ne ducem sfințirea până la capăt, cu frică și cu tremur. Toate aceste exemple pe care le-a dat Hristos sunt exemple de biruire a cărnii, a firii pământești, a instinctelor primare, lucruri cu care se confruntă oamenii din lume, nu copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu sunt plini de Duh, ei își sfințesc viața, ei își răstignesc firea pământească, ei îl imită, îl urmează pe Iisus Hristos și în felul acesta sunt ca El. Aceasta este marea luptă a creștinilor, sfințirea vieții, în timp ce noi trăim în firea pământească. Firea pământească este aici, numai când murim scăpăm de ea. De aceea trebuie să o înfometăm, pentru ca să nu aibă vlagă, să nu aibă putere. Iar omul din lăuntru trebuie să-l hrănim puternic, să-l vitaminizăm, pentru ca să fie energic, să aibă, cum spuneam despre mine de dimineață. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne gândim în mod real, deși subiectul este delicat, în mod real, cum stau eu la aceste 6 lucruri? De mine ați scăpat. Deja este fără 2 minute, o să ne oprim, o să plecăm acasă, dar dumneavoastră știți că lucrurile astea sunt lucruri care ofensează cerul. Hristos a venit să ne scape de lucrurile astea. Oameni dragi, de aceea a venit să ne scape de lucrurile astea în adevăr, drept pentru care aș vrea să vă rog din suflet, permiteți-vă în seara asta să vă uitați la dumneavoastră cu pretenție, cu critică. Așa cum a spus Pavel, mă port aspru cu mine, cu trupul meu. Mă port aspru cu mine, ca nu după ce am predicat altora eu însumi să nu mă calific. Haideți să ne uităm la noi cu mentalitatea asta. Cum stau la aceste 6 lucruri? Nu știm cât mai trăim, dar indiferent cât mai trăim, este bine să ne concentrăm pe lucrurile astea în primul rând și să domesticim acest om care trebuie neapărat să se supună lui Hristos. Trebuie neapărat să se lase condus și călăuzit de Duhul Sfânt și trebuie neapărat să manifeste calitatea de neprihănire a cerului. Nu ca fariseii și cărturarii care au spus una și au făcut alta. Dumnezeu din cer să aibă milă de noi, de familiile noastre și de întreaga sa biserică de pe tot pământul. Oameni dragi, vă invit să stăm înaintea Domnului pentru rugăciune și rugăciunea asta să fie una personală, după cum ne va călăuzi Duhul pe fiecare.